Pas vizitës në Veletri, Papa u kthye në Castel Gandolfo për lutjen e Engjëllit të Tenzot, ku foli sërish për pasurinë e përparat, duke sqaruar.
Il denaro non è disonesto in se stesso.
Paraja nuk është e pandershme në vetvete, por më shumë se çdo gjë tjetër mund ta mbyllë njeriun në egoizmin më të verbër. Duhet menduar edhe për nevojat të varfërve, këshilloi atë i shenjtë, e nuk duhet harruar se Jezu Krishti nga i pasur u bë i varfër për të na pasuruar me varfërinë e tij, me dashurinë që e shtyu të flijohej për ne. Prandaj, nga mënyra e administrimit të pasurisë mbi këtë tokë do të varet edhe pasuria që secili prej nesh grumbullon për jetën qiellore. Logjika e fitimit dhe ajo e shpërndarjes së drejtë të mirave materiale nuk janë në kundërshtim me njëra tjetrën, vazhdoi Papa, me kusht që raporti ndërmjet tyre të rregullohet mirë. Kisha mendon gjithnjë se shpërndarja e drejtë të mirave materiale ka përparësi. Emergjenca e urisë dhe ajo ekologjike na tregojnë qartë se ç'ndodh kur mbizotron logjika e përfitimit. Pasi u abesoi besimtarët, qeveritarët dhe ekonomistët zojë së bekuar që të mësoj atyre si të administrojnë të mirat materiale të botës me urtimin gjillore e solidaritet bujar, Papa përshëndeti të pranishmit. Në mënyrë të veçantë, kujtoi pjesëmarrësit e takimit të parë botëror të meshtarëve rregulltarëve rom, organizuar nga Këshilli Papnor i Baritorisë për Migrantët dhe Ndacakët me temë me Krishtin në shërbim të popullit rom. Kujtoj gjithashtu fushatën kundër analfabetizmit ndërmarr nga shoqëria Shën Vincenz de Paoli dhe uroj studentëve nxënësve vit të mbarë shkollor.